ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทดิสนีย์ที่ทุ่มสุดตัวด้วยการเพิ่มข้อเสนอในการซื้อกิจการบางส่วนของ21st Century Fox ซึ่งรวมถึงธุรกิจการบันเทิงโดยอภิมหาดีลมูลค่า 71,000 ล้านดอลลาร์หรือราว2ล้านล้านกับอีก 300,000 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเงินสดและเป็นหุ้นอย่างละครึ่งซึ่งถือว่าสูงกว่าข้อเสนอแรกที่ 52,000 ล้านดอลลาร์แถมยังทิ้งห่างจากข้อเสนอของคู่แข่งอย่าง Comcast ที่เสนอเงินสด 65,000 ล้านดอลลาร์อีกด้วยค่ะอภิมหาดีลของดิสนีย์ในครั้งนี้จะเข้าซื้อกิจการบันเทิงของ 21st Century Fox ทั้งภาพยนตร์ทีวีช่องเคเบิล FX และรายการกีฬาแต่ไม่รวมช่อง Fox News Fox Sport 1และสถานีโทรทัศน์ Fox ค่ะทางผู้บริหารดิสนีย์ได้บอกว่าการเข้าซื้อกิจการของ 21st Century Fox จะช่วยส่งเสริมการขยายกิจการบริการสตรีมมิ่งของดิสนีย์เพื่อแข่งขันกับ Netflix โดยเฉพาะค่ะต่อกันที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกได้เตรียมจัดการประชุมหารือในระดับรัฐมนตรีที่กรุงเวียนนาในวันศุกร์นี้ท่ามกลางการคาดหมายกันว่าจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันราว1ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2016โดยการลดกำลังการผลิตเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นทำให้ราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำในช่วงนั้นปรับขึ้นมาจากราว30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นมาเป็น72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะนี้ค่ะ14ชาติสมาชิกกลุ่มโอเปกเห็นตรงกันว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้อาจจะให้ผลดีแค่ในระยะสั้นแต่จะกลายเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนซึ่งกระทบกับความต้องการน้ำมันดิบในอนาคตได้ค่ะทั้งนี้ระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อในประเทศเศรษฐกิจสำคัญทั้งสหรัฐและยุโรปในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ค่ะข้ามาที่สหรัฐออกสิทธิบัตรฉบับที่10ล้านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาให้กับบริษัท Raytheon Company ที่พัฒนาระบบเรดาร์ซึ่งพัฒนาเรดาร์ตรวจจับด้วยแสงเลเซอร์เพื่อใช้กับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ด้านกลาโหมการบินและอวกาศรวมทั้งการสำรวจใต้น้ำซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ค่ะทั้งนี้สหรัฐได้ออกสิทธิบัตรฉบับแรกเมื่อ228ปีที่แล้วในวันที่31กรกฎาคมคริสตศักราช1970ลงนามโดยประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นสิทธิบัตรในกระบวนการสร้างสารประกอบโพแทสซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปุ๋ยสำหรับพืชค่ะส่งท้ายกันที่แอปพลิเคชัน Instagram ได้ประกาศเมื่อวันพุธว่าผู้ใช้ Instagram จะสามารถโพสต์คลิปวิดีโอความยาวได้เพิ่มขึ้นจาก1นาทีเป็น10นาทีในสัปดาห์นี้โดย Instagram จะออกแอปพลิเคชันใหม่ที่เรียกว่า IGTV เพื่อรองรับวิดีโอที่มีความยาวดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากสามารถโพสต์วิดีโอที่มีความยาวถึง1ชั่วโมงได้ค่ะนายเควินซิสทรอม CEO ของ Instagram บอกว่าการปรับกลยุทธ์ด้านวิดีโอของ Instagram ทำเพื่อขยายฐานผู้ใช้รวมทั้งเปิดช่องทางในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มด้านวิดีโออย่าง YouTube ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุน้อยค่ะโดยความแตกต่างของ IGTV นั้นจะนำเสนอวิดีโอแบบเต็มหน้าจอในแนวตั้งที่รองรับการชมวิดีโอบนสมาร์ทโฟนขณะที่ YouTube จะนำเสนอในแนวนอนซึ่งต้องพลิกสมาร์ทโฟนเพื่อการชมแบบเต็มหน้าจอค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington